ต่อไปนี้เป็นบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุฒาจารย์หรือหลวงปู่ดูลอตุโลเรื่องหลวงปู่ฝากไว้รวบรวมบันทึกไว้โดยพระโพธินันทมุนีประวัติของหลวงปู่ดูลอตุโลโดยสังเขปหลวงปู่ดูลอตุโลนับเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอรัญญวาสีในยุคปัจจุบันพระเถระที่เป็นสหธรรมิกและมีอายุรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ดูลได้แก่หลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันนครราชสีมาและหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธานีด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่ดูลท่านจึงมีศิษย์สำคัญหลายองค์ศิษย์รุ่นแรกๆก็มีหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สามอกินจโนวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์และพระเทพสุทาจารย์หรือหลวงปู่โชติคุณสัมปันโนวัดวชิราลงกรอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับศิษย์อาวุโสของหลวงปู่ดูลที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้แก่พระวิสุทธิธรรมรังสีหรือหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวัดป่าโยธาประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์พระชินวงศาจารย์วัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสุวัฒน์สุวัจโจวัดถ้ำสีแก้วจังหวัดสกลนครและพระโพธินันทมุนีวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นหลวงปู่ดูลอตุโลเป็นพระอริยะเจ้าที่มีคุณธรรมล้ำลึกท่านเน้นการปฏิบัติภาวนามากกว่าการเทศนาสั่งสอนสำหรับพระสงฆ์และญาติโยมที่เข้าไปกราบนมัสการและขอฟังธรรมะหลวงปู่มักจะให้ธรรมะสั้นๆแต่มีความล้ำลึกสูงชั้นเสมอถ้าจะเทศเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวโดยจะย้ำให้เราพิจารณาจิตในจิตอยู่เสมอหลวงปู่ดูลอตุโลเกิดเมื่อปีชวดวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ที่บ้านปราสาทตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดในตระกูลเกษมศิลป์เป็นบุตรคนหัวปีในจำนวนพี่น้องทั้งหมด4คนเมื่ออายุ22ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัดจุมพลสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีท่านพระครูวิมลศีลพรตหรือทองเป็นพระอุปัชฌาย์ในพรรษาที่6หลวงปู่ได้เดินทางด้วยเท้าไปจังหวัดอุบลราชธานีพำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามเพื่อเรียนปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้วเรียนบาลีไวยากรณ์ต่อถึงแปลมูลกัจจายได้หลวงปู่ได้รู้จักชอบพอกับหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทำการเผยแพร่ธรรมะในสายพุทโธจนแพร่หลายมาตราบเท่าทุกวันนี้ในปีที่2ที่หลวงปู่ไปพำนักอยู่ที่อุบลราชธานีนั้นหลวงปู่มั่นได้ทุดงมาพำนักอยู่ที่วัดบูรพาในเมืองอุบลราชธานีหลวงปู่ดูลและหลวงปู่สิงห์สองสหายผู้ใคร่ธรรมได้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมของพระอาจารย์ใหญ่เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธาเป็นที่ยิ่งจึงตัดสินใจเลิกละการเรียนด้านปริยัติธรรมแล้วออกธุดงค์ตามหลวงปู่มั่นต่อไปนับเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินธุดงค์ตามหลวงปู่มั่นไปในที่ต่างๆอยู่นานปีหลวงปู่ดูลเที่ยวธุดงหาความวิเวกตามป่าเขานานถึง19ปีจึงได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการคณะสงฆ์ให้หลวงปู่เดินทางไปประจำอยู่จังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมและเผยแพร่ข้อปฏิบัติทางกรรมฐานไปด้วยกันหลวงปู่จึงได้ไปพำนักอยู่ประจำที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่พุทธศักราช2477จวบจนบั้นปลายชีวิตของท่านนับตั้งแต่บัดนั้นมาแสงแห่งรัศมีของพระธรรมทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติก็เริ่มฉายแสงรุ่งเรืองตลอดมาโดยหลวงปู่รับภาระทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสสนาธุระ บริหารงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังสามารถในปฏิปทาส่วนตัวของท่านนั้นไม่เคยละทิ้งกิจธุดงค์บำเพ็ญเพียรทางใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยเหตุที่หลวงปู่มีเมตตาธรรมสูงจึงช่วยสงเคราะห์บุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกชั้นวรรณะหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยดีเป็นเยี่ยมแข็งแรงว่องไวผิวพรรณผ่องใสมีเมตตาเป็นอารมณ์สงบเสงี่ยมเยือกเย็นทำให้ผู้ใกล้ชิดและผู้ได้กราบไหว้เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสนิทใจหลวงปู่ดูลอตุโลพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐได้ละเสียซึ่งสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526สิริรวมอายุได้96ปีกับ26วันพระอรหันตธาตุของท่านได้เก็บรักษาไว้ให้สาธุชนได้สักการะที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในบริเวณวัดวรภารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนคำสอนของหลวงปู่ซึ่งเป็นคำสอนสั้นๆและเฉียบคมล้ำลึกนั้นท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนีได้รวบรวมและพิมพ์ไว้ในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้เล่มนี้นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าแก่นักปฏิบัติธรรมและผู้สนใจทั่วไปหลวงปู่เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาให้พิจารณาจิตในจิตจนรู้แจ้งท่านเทศนาแต่เพียงสั้นๆแต่เฉียบคมท่านสอนว่าหลักธรรมที่แท้จริงคือจิตจิตของเราทุกคนนั่นแหละคือหลักธรรมสูงสุดที่อยู่ในจิตใจเรานอกจากนั้นแล้วมันไม่มีหลักธรรมใดๆเลยขอให้เลิกละการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิ้นจิตในจิตก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในทุกคนเรื่องธรรมปฏิสันฐานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนามัยและการอยู่สำราญแห่งอริยบทของหลวงปู่ตลอดถึงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนหลวงปู่ไม่ฝืนสังขารทุกครั้งที่ล้นกล้าวทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมหลวงปู่หลังจากเสร็จพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมแล้วเมื่อจะเสด็จกลับทรงมีพระดำรัสคำสุดท้ายว่าขออาราธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันอยู่เกินร้อยปีเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนทั่วไปหลวงปู่รับได้ไหมทั้งที่พระราชดำรัสนี้เป็นสัมมาวจีกรรมทรงประทานพรแก่หลวงปู่โดยพระราชอัธยาศัยหลวงปู่ก็ไม่กล้ารับและไม่อาจฝืนสังขารจึงถวายพระพรว่าอาตมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจ4พระเถระฝ่ายกรรมฐานเข้าถวายสักการะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2499หลังฟังโอวาทและข้อธรรมะอันลึกซึ้งข้ออื่นๆแล้วหลวงปู่สรุปใจความอริยสัจ4ให้ฟังว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดอุบาสกผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งสนทนากับหลวงปู่ว่ากระผมเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันพระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็คงมีอยู่ไม่น้อยเหตุใดท่านเหล่านั้นจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏเพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทราบว่าท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆแล้วเขาจะได้มีกำลังใจและมีความหวังเพื่อเป็นพลังเร่งความเพียรในทางปฏิบัติให้เต็มที่หลวงปู่กล่าวว่าผู้ที่เขาตรัสรู้แล้วเขาไม่พูดว่าเขารู้แล้วซึ่งอะไรเพราะสิ่งนั้นมันอยู่เหนือคำพูดทั้งหมด หลวงปู่เตือนพระผู้ประมาทภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทคอยนับจำนวนศีลของตนแต่ในตำราคือมีความพอใจภูมิใจกับจำนวนศีลที่มีอยู่ในคัมภีร์ว่าตนนั้นมีศีลถึง227ส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ได้นั้นจะมีสักกี่ข้อจริงแต่ไม่จริงผู้ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเมื่อปรากฏผลออกมาในแบบต่างๆย่อมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดาเช่นเห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้างปรากฏในอวัยวะร่างกายของตนเองบ้างส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไขหรือแนะอุบายปฏิบัติต่อไปอีกมีจำนวนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์วิมานเทวดาหรือไม่ก็เป็นองค์พุทธรูปปรากฏอยู่ในตัวเราสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือหลวงปู่บอกว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงณวิธีละนิมิตมีผู้ถามหลวงปู่ต่อมาอีกว่านิมิตทั้งหลายแหละหลวงปู่บอกว่ายังเป็นของภายนอกทั้งหมดจะเอามาทำอะไรยังไม่ได้ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นไม่ก้าวต่อไปอีกจะเป็นด้วยเหตุที่กระผมอยู่ในนิมิตนี้มานานหรืออย่างไรจึงหลีกไม่พ้นนั่งภาวนาทีไรพอจิตจะรวมสงบก็เข้าถึงภาวะนั้นทันทีหลวงปู่โปรดได้แนะวิธีละนิมิตด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะได้ผลหลวงปู่พูดว่าเออนิมิตบางอย่างมันก็สนุกดีน่าเพลิดเพลินอยู่หรอกแต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็เสียเวลาเปล่าวิธีละได้ง่ายๆก็คืออย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่านั้นให้ดูผู้เห็นแล้วสิ่งที่ไม่อยากเห็นนั้นก็จะหายไปเองเป็นของภายนอกเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2524หลวงปู่อยู่ในงานประจำปีวัดธรรมมงคลสุขุมวิทกรุงเทพมีแม่ชีพราหมณ์หลายคนจากวิทยาลัยครูพากันเข้าไปถามทำนองรายงานผลของการปฏิบัติวิปัสสนาให้หลวงปู่ฟังว่าเขานั่งวิปัสสนาจิตสงบแล้วเห็นองค์พระพุทธรูปอยู่ในหัวใจของเขาบางคนว่าได้เห็นสวรรค์เห็นวิมานของตัวเองบ้างบางคนว่าเห็นพระจุฬามณีเจดีย์สถานบ้างพร้อมทั้งภูมิใจว่าเขาวาสนาดีทำวิปัสสนาได้สำเร็จหลวงปู่อธิบายว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นทั้งหมดนั้นยังเป็นของภายนอกทั้งสิ้นจะนำเอามาเป็นสาระที่พึ่งอะไรยังไม่ได้หรอกเรื่องหยุดเพื่อรู้เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีพระสงฆ์หลายรูปทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติได้เข้ากราบหลวงปู่เพื่อรับโอวาทและรับฟังการแนะแนวทางธรรมะที่จะพากันออกเผยแผ่ธรรมทูตครั้งแรกหลวงปู่แนะวิธีอธิบายธรรมะขั้นปรมัตถ์ทั้งเพื่อสอนผู้อื่นและเพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นด้วยลงท้ายหลวงปู่ได้กล่าวปรัชญาธรรมไว้ให้คิดด้วยว่าคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ต่อเมื่ออยู่คิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้เรื่องทั้งส่งเสริมทั้งทำลายการครั้งนั้นหลวงปู่ได้ให้โอวาทเตือนพระธรรมทูตครั้งแรกมีใจความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายการที่จะออกจาริกไปเพื่อเผยแผ่ประกาศพระศาสนานั้นเป็นได้ทั้งส่งเสริมพระศาสนาและทำลายพระศาสนาที่ว่าเช่นนี้พระองค์ธรรมทูตนั่นแหละตัวสำคัญคือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมาะสมมีสมณะสัญญาจริยาวัดงดงามตามสมณะวิสัยผู้ที่ได้พบเห็นหากยังไม่เลื่อมใสก็จะเกิดความเลื่อมใสขึ้นส่วนผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสมากขึ้นเข้าไปอีกส่วนองค์ที่มีความประพฤติและวางตัวตรงกันข้ามนี้ย่อมทำลายผู้ที่เลื่อมใสแล้วให้ถอยศรัทธาลงสำหรับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเลยก็ยิ่งถอยห่างออกไปอีกจึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้พร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติไม่ประมาทสอนเขาอย่างไรตนเองต้องทำอย่างนั้นให้ได้เป็นตัวอย่างด้วย เรื่องเมื่อถึงปรมัตถ์แล้วไม่ต้องการก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2496หลวงพ่อเถาะซึ่งเป็นญาติของหลวงปู่และบวชเมื่อวัยชราแล้วได้ออกธุดงค์ติดตามท่านอาจารย์เทศท่านอาจารย์สามไปอยู่จังหวัดพังงาหลายปีกลับมาเยี่ยมนมัสการหลวงปู่เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติทางกรรมฐานต่อไปอีกจนเป็นที่พอใจแล้วหลวงพ่อเถาะพูดตามประสาความคุ้นเคยว่าหลวงปู่สร้างโบสถ์ศาลาได้ใหญ่โตสวยงามอย่างนี้คงจะได้บุญได้กุศลอย่างใหญ่โตทีเดียวหลวงปู่กล่าวว่าที่เราสร้างนี่ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สำหรับโลกสำหรับวัดวาศาสนาเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงเอาบุญเราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้เรื่องเป็นการดัดนิสัยหรือเปล่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลได้ที่สงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปแล้วทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็บุญนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดท่านจึงประทานให้มาผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานยังจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังเรื่องทุกข์เพราะอะไรสุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้านมัสการหลวงปู่พรรณนาถึงฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ดีไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายมุขทุกอย่างทำลายทรัพย์สมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความกรุณาหลวงปู่ให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุขนั้นด้วยหลวงปู่ก็แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆตลอดถึงแนะอุบายทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ปรารภธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดเรื่องอุทานธรรมหลวงปู่ยังกล่าวธรรมกถาต่อมาอีกว่าสมบัติพระสถานทั้งหลายมันมีประจำอยู่ในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและไร้ความสามารถก็ไม่อาจจะแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้ย่อมคลองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองและลำบากขันส่วนผู้ที่มีปัญญามีความสามารถย่อมแสวงหายึดสมบัติของโลกไว้ได้อย่างมากมายอำนวยความสะดวกสบายแก่ตนได้ทุกกรณีส่วนพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดำเนินตนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลกมีสิ่งที่มีส่วนในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีอุทานธรรมต่อมาเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องจิตกับสรรพสิ่งทั้งปวงได้แล้วจิตก็หมดพันธะกับเรื่องโศกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งนั้นแล้วจิตที่ขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจของเครื่องร้อยรัดทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจอันโทษทันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้างส่วนโทษทางใจมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้นั้นต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางความทุกข์จึงครอบงำไม่ได้อุทานธรรมข้อต่อมาเมื่อบุคคลปลงผมหนวดเคราออกหมดแล้วและได้ครองผ้ากาสาวพัสเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้แต่ยังเป็นได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นต่อเมื่อเขาสามารถปลงสิ่งที่รกรุงรังทางใจอันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ศีรษะที่ปลงผมหมดแล้วสัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหาย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใดจิตที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้วทุกข์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้นผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้ควรเรียกเอาว่าเป็นภิกษุแท้พุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปโปรดญาติโยมที่กรุงเทพเมื่อ31มีนาคมพุทธศักราช2521ในช่วงสนทนาธรรมญาติโยมสงสัยว่าพุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าเวลาภาวนาอย่าทรงจิตออกนอกความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปยึดความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำราหรือจากครูบาอาจารย์อย่าเอามายุ่งเลยให้ตัดอารมณ์ออกให้หมดแล้วก็เวลาภาวนาไปให้มันรู้จากจิตของเรานั่นแหละจิตของเราสงบเราจะรู้เองต้องภาวนาให้มากๆเข้าเวลามันจะเป็นของมันเองความรู้อะไรๆให้มันออกจากจิตของเราความรู้ที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงที่สุดให้มันรู้ออกจากจิตเองนั่นแหละมันดีคือจิตมันสงบทำจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียวอย่าทรงจิตออกนอกให้จิตอยู่ในจิตแล้วให้จิตภาวนาเอาเองให้จิตเป็นผู้บริกรรมพุทโธอยู่นั่นแหละแล้วพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้จักว่าพุทโธนั้นเป็นอย่างไรแล้วรู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายเรื่องอยากได้ของดีเมื่อต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2526คณะแม่บ้านมหาดไทยโดยมีคุณหญิงจวบจิรโรจน์เป็นหัวหน้าคณะได้นำคณะแม่บ้านมหาดไทยไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสานได้ถือโอกาสแวะนมัสการหลวงปู่เมื่อเวลา 18:20 น.หลังจากกราบนมัสการและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปู่ได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่แล้วเห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบายก็รีบออกมาแต่ก็ยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถือโอกาสพิเศษกราบหลวงปู่ว่าดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถิดเจ้าค่ะหลวงปู่จึงเจริญพรว่าของดีก็ต้องภาวนาเอาจึงจะได้เมื่อภาวนาแล้วใจก็สงบกายวาจาก็สงบแล้วกายก็ดีวาจาใจก็ดีเราก็อยู่ดีมีสุขเท่านั้นเองดิฉันมีภาระมากไม่มีเวลาจะนั่งภาวนางานราชการเดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกินมีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้คะหลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่าถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาเรื่องมีแต่ไม่มีเมื่อปีพุทธศักราช2522หลวงปู่ไปพักผ่อนและเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสรูปหนึ่งจากกรุงเทพคือพระธรรมวรารังการวัดบุพผารามเจ้าคณะภาคทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกรรมฐานเมื่อวัยชราแล้วพ่อมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่เพียงปีเดียวเมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่เป็นพระฝ่ายกรรมฐานอยู่แล้วท่านจึงสนใจและศึกษาถามถึงผลของการปฏิบัติทำนองสนทนาธรรมกันเป็นเวลานานและกล่าวถึงภาระของท่านว่ามัวแต่ศึกษาและบริหารงานการคณะสงฆ์มาตลอดวัยชราแล้วก็สนทนาข้อกรรมฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานานลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีกรวดอยู่ไหมหลวงปู่ตอบเร็วว่ามีแต่ไม่เอาเรื่องรู้ให้พร้อมระหว่างที่หลวงปู่อยู่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นมีผู้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมเป็นจำนวนมากคุณบำรุงศักดิ์กองสุข เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดฝ่ายธุดงค์กรรมฐานในยุคปัจจุบันได้ปรารภการปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ถึงเรื่องการละกิเลสว่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองเรื่องไม่ตามใจผู้ถามผู้ที่อยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ที่โรงพยาบาลจุฬาในรอบดึกมีจำนวนหลายท่านด้วยกันเขาเหล่านั้นมีความสงสัยและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งโดยที่สังเกตเห็นว่าบางวันพอเวลาดึกสงัดตีหนึ่งผ่านไปแล้วได้ยินหลวงปู่อธิบายธรรมะนานประมาณ10กว่านาทีแล้วสวดยถาให้พรทำเหมือนหนึ่งมีผู้มารับฟังอยู่เฉพาะหน้าเป็นจำนวนมากท่านจะถามประพฤติการที่หลวงปู่ทำเช่นนั้นก็ไม่กล้าถามต่อเมื่อเห็นหลวงปู่ทำเช่นนั้นหลายครั้งก็ทนสงสัยต่อไปไม่ได้จึงพากันถามหลวงปู่ตามลักษณะการนั้นหลวงปู่จึงบอกว่าความสงสัยและคำถามเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเรื่องประหยัดคำพูดคณะปฏิบัติธรรมจากจังหวัดบุรีรัมย์หลายท่านมีร้อยตำรวจเอกบุรชัยสุคนสมัติอัยการจังหวัดเป็นหัวหน้ามากราบหลวงปู่เพื่อฟังข้อปฏิบัติธรรมและเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งส่วนมากก็เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์มาแล้วและแสดงแนวทางปฏิบัติไม่ค่อยจะตรงกันเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยยิ่งขึ้นจึงขอกราบเรียนหลวงปู่โปรดช่วยแนะแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและทำได้ง่ายที่สุดเพราะหาเวลาปฏิบัติทำได้ยากหากได้วิธีที่ง่ายๆแล้วก็จะเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งหลวงปู่บอกว่าให้ดูจิตที่จิตเรื่องง่ายแต่ทำได้ยากคณะของคุณดวงพรทารีฉัตรจากสถานีวิทยุฐานอากาศ01บางซื่อนำโดยคุณอาคมทันนิเทศเดินทางไปถวายพระป่าและกราบนมัสการครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆทางภาคอีสานได้แวะกราบนมัสการหลวงปู่หลังจากถวายพระป่าถวายจตุปัจจัยทายทานเดี๋ยวหลวงปู่ได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากท่านแล้วต่างคนต่างก็ออกไปตลาดบ้างพักผ่อนตามอัธยาศัยบ้างมีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนเข้าไปกราบขอให้หลวงปู่แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลเร็วที่สุดหลวงปู่บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเรื่องทิ้งเสียสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นชนชั้นครูบาอาจารย์เมื่อฟังธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่จบแล้วก็อยากทราบถึงวิธีไว้ทุกข์ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมเขาจึงพูดปรารภต่อไปอีกว่าคนสมัยนี้ไว้ทุกข์ไม่ค่อยจะถูกต้องและตรงกันทั้งที่สมัยรัชกาลที่6ท่านทำไว้เป็นแบบอย่างดีอยู่แล้วเช่นเมื่อมีญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลงก็ให้ไว้ทุก7วันบ้าง50วันบ้าง100วันบ้างแต่ปรากฏว่าคนทุกวันนี้ทำอะไรรู้สึกว่าลักลั่นกันไม่เป็นระเบียบดิฉันจึงขอเรียนถามหลวงปู่ว่าการไว้ทุกที่ถูกต้องนั้นควรไว้อย่างไรเจ้าคะหลวงปู่บอกว่าทุกต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไมเรื่องจริงตามความเป็นจริงสุภาพสตรีชาวจีนคนหนึ่งถวายสักการะแด่หลวงปู่แล้วเขากราบเรียนว่าดิฉันจะต้องไปอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำมาค้าขายอยู่ใกล้ญาติทางโน้นทีนี้บรรดาญาติๆก็เสนอแนะว่าควรจะขายของชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างตามแต่เขาจะเห็นดีว่าอะไรขายได้ดีดิฉันยังมีความลังเลใจตัดสินเอาเองไม่ได้ว่าจะเลือกขายของอะไรจึงให้หลวงปู่ช่วยแนะนำด้วยว่าจะให้ฉันขายอะไรจึงจะดีเจ้าคะขายอะไรก็ดีเท่านั้นแหละถ้ามีคนซื้อเรื่องไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้ เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2522คณะนายทหารประมาณ10กว่านายเข้านมัสการหลวงปู่เมื่อเวลาค่ำแล้วก็จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพในคณะของนายทหารเหล่านั้นมียศพลโท2ท่านหลังจากสนทนากับหลวงปู่เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ถอดเอาพระเครื่องจากคอของแต่ละท่านรวมใส่ในพานถวายให้หลวงปู่ช่วยอธิษฐานแผ่เมตตาพลังจิตให้ท่านก็อนุโลมตามความประสงค์แล้วก็มอบให้คืนไปนายพลท่านหนึ่งถามว่าทราบว่ามีเหรียญหลวงปู่ออกมาหลายรุ่นแล้วอยากถามหลวงปู่ว่ามีรุ่นไหนดังบ้างหลวงปู่บอกว่าไม่มีดังเรื่องคนละเรื่องมีชายหนุ่มจากต่างจังหวัดไกล 3-4 คนเข้าไปหาหลวงปู่ขณะที่ท่านนั่งพักผ่อนอยู่ที่มุกศาลาการประเรียนดูอากัปกิริยาของเขาแล้วคงคุ้นเคยกับพระนักเลงองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้วสังเกตจากการนั่งการพูดเขานั่งตามสบายพูดตามถนัดยิ่งกว่านั้นก็คงเข้าใจว่าหลวงปู่นี้คงสนใจกับเรื่องเครื่องรางของขลังอย่างดีเขาพูดถึงเกจิอาจารย์อื่นๆว่าให้ของดีของวิเศษแก่ตนหลายอย่างในที่สุดก็งัดเอาของมาอวดกันเองต่อหน้าหลวงปู่คนหนึ่งมีเขี้ยวหมูตันคนหนึ่งมีเขี้ยวเสืออีกคนมีนอแรดต่างคนต่างอวดอ้างว่าของตนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีคนหนึ่งเอ่ยว่าหลวงปู่ฮะอย่างไหนแน่ดีวิเศษกว่ากันฮะหลวงปู่ก็อารมณ์รื่นเป็นพิเศษยิ้มยิ้มแล้วว่าไม่มีดีไม่มีวิเศษอะไรหรอกเป็นของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันเรื่องปรารภธรรมะให้ฟังคราวหนึ่งหลวงปู่กล่าวปรารภพระธรรมให้ฟังว่าเราเคยตั้งสัจจะอ่านพระไตรปิฎกจนจบในพรรษาที่2495เพื่อสำรวจดูว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนในที่สุดแห่งสัจธรรมหรือที่สุดของทุกข์นั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ทรงกล่าวสรุปไว้อย่างไรครั้นอ่านไปตรีตรองไปจนกระทั่งจบก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของเราให้ตัดสินได้ว่านี่คือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งมรรคผลหรือที่เรียกว่านิพพานมีอยู่ตอนหนึ่งคือครั้งนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆพระพุทธเจ้าตรัสถามเชิงสนทนาธรรมว่าสารีบุตรสีผิวของเธอผ่องใสยิ่งนักวรรณะของเธอหมดจดผุดผ่องยิ่งนักอะไรเป็นวิหารธรรมของเธอพระสารีบุตรกราบทูลว่าความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์หมายถึงสุญญตาก็เห็นมีอยู่เพียงแค่นี้แหละที่มาสัมผัสจิตของเราเรื่องแนะนำตามวิทยาฐานะพระอาจารย์สุจินสุจินโนจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์นานแล้วมีความเลื่อมใสในทางปฏิบัติธรรมเคยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นเวลาหลายปีต่อมาเมื่อได้ยินกิติศัพท์หลวงปู่ดูลจึงลาหลวงปู่หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู่ตลอดถึงขอบรรพชาอุปสมบทอยู่ตลอดมาอยู่กับหลวงปู่พอสมควรแก่ความต้องการแล้วจึงกราบลาเพื่อเดินทางทุดงวิเวกต่อไปหลวงปู่แนะนำว่าส่วนเรื่องของพระวินัยนั้นให้ศึกษาอ่านตำรับตำราให้เข้าใจให้ถูกต้องทุกข้อมูลเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิดส่วนธรรมะนั้นถ้าอ่านมากก็จะมีวิตกวิจารมากจึงไม่ต้องอ่านก็ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอาเพียงอย่างเดียวก็พอเรื่องแนะนำหลวงตาแนนหลวงตาแนนบวชเมื่อวัยเลยกลางคนไปแล้วหนังสือก็อ่านไม่ออกสักตัวภาษากลางก็พูดไม่ได้สักคำดีอย่างเดียวคือเป็นคนตั้งใจดีขยันปฏิบัติกิจวัตรไม่ขาดตกบกพร่องว่าง่ายสอนง่ายเมื่อเห็นพระรูปอื่นเขาออกไปทุดงหรืออยู่กับสำนักปฏิบัติกับครูบาอาจารย์อื่นๆก็อยากจะไปกับเขาด้วยจึงไปลาหลวงปู่เมื่อหลวงปู่อนุญาตแล้วหลวงตาแนนกลับวิตกว่ากระผมไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษาพูดเขาจะปฏิบัติกับเขาได้อย่างไรหลวงปู่แนะนำว่าการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับอักขระพยัญชนะหรือคำพูดอะไรหรอกที่รู้ว่าตนไม่รู้ก็ดีแล้ววิธีปฏิบัตินั้นส่วนวินัย ให้พยายามดูแบบอย่างเขาแบบอย่างครูบาอาจารย์ผู้นำอย่าทำให้ผิดแผกจากท่านส่วนธรรมะให้ดูที่จิตของตัวเองปฏิบัติที่จิตเมื่อเข้าใจจิตแล้วอย่างอื่นก็เข้าใจได้เองเรื่องภาระและปัญหาประจำการปกครองและการบริหารหมู่คณะใหญ่นอกจากจะต้องแก้ปัญหาเล็กใหญ่อย่างอื่นแล้วก็มีปัญหาขาดแคลนพระเจ้าอาวาสเราเคยได้ยินแต่การแย่งเป็นสมภารกันแต่ลูกศิษย์หลวงปู่นั้นต้องปลอบต้องบังคับให้ไปเป็นสมภารไม่เว้นแต่ละปีที่มีญาติโยมยกขบวนมาขอให้หลวงปู่ส่งพระไปเป็นเจ้าอาวาสเมื่อหลวงปู่เห็นว่าองค์ไหนสมควรไปก็ขอร้องให้ไปส่วนมากเมื่อไม่อยากไปก็มักจะอ้างว่ากระผมก่อสร้างไม่เก่งอบรมไม่เป็นเทศไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือรับแขกไม่คล่องเป็นต้นจึงยังไม่อยากจะไปหลวงปู่ก็สอนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นเท่าไรหรอกเรามีหน้าที่ปฏิบัติกิจวัตรเท่านั้นเองบิณฑบาตฉันแล้วก็นั่งภาวนาเดินจงกรมทำความสะอาดลานวัดเคร่งครัดตามธรรมวินัยแค่นี้ก็พอแล้วการก่อสร้างอะไรๆมันแล้วแต่ญาติโยมเขาจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เขาเรื่องปรารภธรรมะให้ฟังหลวงปู่สงน้ำวันละหนึ่งครั้งเวลาบ่ายห้าโมงจะเพาะน้ำร้อนที่ผสมให้อุ่นแล้วกระทำอยู่อย่างนี้จนตลอดอายุไขของท่านโดยมีพระเนนผู้อยู่รับใช้ช่วยสงถวายท่านหลังจากเช็ดตัวแห้งดีจิตใจปลอดโปร่งแล้วท่านมักจะปรารภธรรมะให้ฟังแล้วแต่จะมีธรรมะข้อใดปรากฏขึ้นในขณะนั้นเช่นครั้งหนึ่งท่านปรารภว่าภิกษุเราถ้าปลูกความยินดีในเพศภาวะของตนได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขเยือกเย็นถ้าตัวเองอยู่ในเพศภิกษุแต่กลับไปยินดีในเพศอื่นภาวะอื่นความทุกข์ก็จะทับถมอยู่ร่ำไปหยุดกระหายหยุดแสวงหาได้นั่นคือภิกษุภาวะโดยแท้ความเป็นพระนั้นยิ่งจนยิ่งมีความสุขปรารภธรรมะให้ฟังจบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายพูดเก่งอธิบายได้อย่างซาบซึ้งมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุไว้ได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็นับว่ายังไม่ได้รับรสชาติของพระศาสนาแต่ประการใดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของภายนอกทั้งนั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์คนอื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งเรื่องคิดไม่ถึงสำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของหลวงปู่นั่นเองอยู่ได้การเฉพาะพระประมาณ 5-6 รูปอยากจะเคร่งครัดเป็นพิเศษถึงขั้นสมาทานไม่พูดจากันตลอดพรรษาคือไม่ให้มีเสียงเป็นคำพูดออกจากปากใครยกเว้นการสวดมนต์ทำวัดหรือสวดปาติโมกข์เท่านั้นครั้นออกพรรษาแล้วพากันไปกราบหลวงปู่เล่าถึงการปฏิบัติอย่างเคร่งของพวกตนว่านอกจากปฏิบัติข้อวัดอย่างอื่นแล้วสามารถหยุดพูดได้ตลอดพรรษาอีกด้วยหลวงปู่ฟังแล้วยิ้มหน่อยหนึ่งพูดว่าดีเหมือนกันเมื่อไม่พูดก็ไม่มีโทษทางวาจาแต่ที่ว่าหยุดพูดได้นั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากภริยาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติชั้นละเอียดดับสัญญาเวทนาเท่านั้นแหละที่ไปพูดได้นอกนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนยิ่งพวกที่ตั้งปฏิญญาณว่าไม่พูดนั่นแหละยิ่งพูดมากกว่าคนอื่นเพียงแต่ไม่ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นเองเรื่องอย่าตั้งใจไว้ผิดนอกจากหลวงปู่จะนำปรัชญาธรรมที่ออกจากจิตของท่านมาสอนแล้วโดยที่ท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้วตรงไหนที่ท่านเห็นว่าสำคัญและเป็นการเตือนใจในทางปฏิบัติให้ตรงและลัดที่สุดท่านก็จะยกมากล่าวเตือนอยู่เสมอเช่นหลวงปู่ยกพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้ เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือมิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและสรรเสริญมิใช่อานิสงส์เป็นเจ้าลัทธิหรือแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระความสำรวมเพื่อปหานะความละเพื่อวิราคะความหายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะความดับทุกข์ผู้ปฏิบัติและนักบวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้นอกจากแนวทางนี้แล้วผิดทั้งหมดเรื่องพระพุทธพจน์หลวงปู่ว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ตราบนั้นย่อมมีทิฏฐิและเมื่อมีทิฏฐิแล้วยากที่จะเห็นตรงกันเมื่อเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาทกันอยู่ร่ำไปสำหรับภริยะเจ้าผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรสำหรับมาโต้แย้งกับใครใครจะมีทิฏฐิอย่างไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปดังพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่ามีอยู่แม้เราตถาคตก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีอยู่สิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่าไม่มีแม้เราตถาคตก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่วิวาทโต้เถียงกับโลกแต่โลกย่อมวิวาทโต้เถียงกับเราเรื่องผู้ไม่มีโทษทางวาจาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526หลวงปู่กำลังอาพาธหนักพักรักษาอยู่ที่ห้องพระราชทานตึกจงกรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลวงปู่สามอากินจโนเดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่ถึงห้องพยาบาลขณะนั้นหลวงปู่กำลังนอนพักผ่อนอยู่เมื่อหลวงปู่สามขยับไปนั่งใกล้ชิดแล้วก็ยกมือไหว้หลวงปู่ดูลก็ยกมือรับไหว้แล้วต่างองค์ต่างนั่งเฉยอยู่ตลอดระยะเวลานานเมื่อสมควรแก่เวลาอย่างยิ่งแล้วหลวงปู่สามประนมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจำนันจาว่ากระผมกลับก่อนหลวงปู่ดูลว่าตลอดเวลาเกือบ2ชั่วโมงได้ยินเพียงแค่นี้เองเมื่อหลวงปู่สามกลับไปแล้วอดที่จะถามไม่ได้ว่าหลวงปู่สามอุตส่าห์มานั่งตั้งนานทำไมหลวงปู่จึงไม่สนทนาพูดอะไรกับท่านบ้างหลวงปู่ตอบว่าธุระมันหมดแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรเรื่องขันติบารมีเท่าที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่ตลอดเวลาอันยาวนานไม่เคยเห็นท่านแสดงอากัปกิริยาใดๆให้เห็นว่าท่านอึดอัดหรือรำคาญจนทนไม่ได้ถึงต้องบ่นอุบอิบอู้อี้กับกรณีใดๆทั้งสิ้นเช่นไปเป็นประธานในงานสถานที่ใดๆไม่เคยเป็นเจ้ากี้เจ้าการหรือฟื้นหรือให้เขาจัดแจงดัดแปลงใหม่หรือไปในสถานที่ที่เป็นกิจนิมนต์แม้จะต้องนั่งนานหรืออากาศอบอ้าวอย่างไรก็ไม่เคยบ่นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายหรือเวลาเผอิญอาหารมาไม่ตรงต่อเวลาแม้จะหิวกระหายแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นหรือซ้ำอ่อยหรือแม้รสชาติอาหารจะจืดจางอย่างไรก็ไม่เคยเรียกหาเครื่องปรุงเพิ่มเติมอะไรเลยตรงกันข้ามถ้าเห็นพระเถระไหนชอบเป็นเจ้ากี้เจ้าการขี้บ่นหรือทำซ้ำอ่อยให้คนอื่นเอาใจเป็นต้นหลวงปู่มักปรารภให้ฟังว่าแค่นี้อดทนไม่ได้หรือถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างไรเรื่องอยู่ก็ให้อยู่เหนือผู้ที่เข้านมัสการหลวงปู่ทุกคนและทุกครั้งมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้หลวงปู่จะมีอายุใกล้ร้อยปีแล้วก็จริงแต่ดูผิวพรรณยังผ่องใสและสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีแม้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดมาก็ยากที่จะได้เห็นท่านแสดงอาการหมองคล้ำหรืออิดโรยหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดออกมาให้เห็นท่านมีปกติสงบเย็นเบิกบานอยู่เสมอมีอาพาธน้อยมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เผลอคล้อยตามคำสรรเสริญหรือคำตำหนิติเตียนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัสสนาสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่ถึงปกติจิตที่อยู่เหนือความทุกข์โดยลักษณะการอย่างไรหลวงปู่ว่าการไม่กังวลการไม่ยึดถือนั่นแหละ คือวิหารธรรมของนักปฏิบัติเรื่องไม่เบียดเบียนแม้ทางวาจาหลวงปู่กล่าววาจาบริสุทธิ์เพราะท่านกล่าวเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์และไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนเพราะคำพูดของท่านแม้จะมีผู้ใดมาพูดเป็นเหตุที่จะชวนให้ท่านวิพากษ์วิจารณ์ใครๆให้เขาฟังสักอย่างท่านก็ไม่เคยคล้อยตามหลายครั้งที่มีผู้ถามท่านว่าหลวงปู่ทำไมพระนักพูดนักเผยแผ่ระดับประเทศบางองค์เวลาพูดหรือเทศชอบพูดโจมตีคนอื่นพูดเสียดสีสังคมหรือพูดกระทบกระแทกพระเถระด้วยกันเป็นต้นพระที่พูดในลักษณะนี้จ้างผมก็ไม่นับถือดอกหลวงปู่ว่าก็ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่อย่างนั้นท่านก็พูดไปตามความรู้ความถนัดของท่านนั่นแหละการจ้างให้นับถือไม่มีใครเขาจ้างหรอกเมื่อไม่อยากนับถือก็อย่าไปนับถือสิท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกเรื่องพระหลอกผีส่วนมากหลวงปู่ชอบแนะนำส่งเสริมพระเนนให้ใส่ใจเรื่องธุดงค์กรรมฐานเป็นพิเศษครั้งหนึ่งพระสานุสิทธิ์มาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากทั้งแก่พรรษาและอ่อนพรรษาหลวงปู่ชี้แนวทางว่าให้พากันไปอยู่ป่าหาทางวิเวกหรืออยู่ตามเขาตามถ้ำเพื่อเร่งความเพียรจะได้พ้นจากภาวะตกต่ำทางจิตบ้างยังมีพระรูปหนึ่งพูดออกมาพล่อยๆว่าผมไม่กล้าไปครับเพราะผมกลัวผีหลอกหลวงปู่ตอบเร็วว่าผีที่ไหนเคยหลอกพระมีแต่พระนั่นแหละหลอกผีและตั้งกระบวนการหลอกผีเป็นการใหญ่ซะด้วยคิดดูให้ดีนะวัตถุสิ่งของที่ชาวบ้านเข้ามาบริจาคทำบุญนั้นแทบทั้งหมดล้วนทำเพื่ออุทิศส่งไปให้ผีทั้งนั้นผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเขาแล้วพระเราเล่าประพฤติตนเหมาะสมแล้วหรือมีคุณธรรมอะไรบ้างที่จะส่งผลให้ถึงผีได้ระวังอย่ามาเป็นพระหลอกผีเรื่องดีเหมือนกันแต่นักปฏิบัติที่ตื่นอาจารย์ตื่นสำนักใหม่ๆในปัจจุบันนี้มีอยู่มากนักนิยมหวยก็ตื่นอาจารย์บอกใบ้หวยนักนิยมความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ฉันใดนักวิปัสสนาก็ย่อมตื่นอาจารย์วิปัสสนาฉันนั้นดังนั้นกลุ่มชนเหล่านี้จึงมีอยู่ไม่ใช่น้อยเมื่อเขาชอบใจอาจารย์องค์ไหนเขาก็กล่าวยกย่ององค์นั้นตลอดถึงชักชวนคนอื่นให้ช่วยนับถือหรือเห็นด้วยกับตนยิ่งปัจจุบันนี้มีพระเทศน์ดังๆมากที่อัดเทปขายเผยแพร่ได้อย่างมากมายมีอุบาสิกานักฟังผู้หนึ่งนำเทปนักเทศน์ดังไปถวายให้หลวงปู่ฟังหลายม้วนแต่หลวงปู่ไม่ได้ฟังเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมายังไม่เคยมีวิทยุมีเทปกับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือสมมติว่าถ้ามีท่านก็คงเปิดฟังไม่เป็นต่อมามีผู้เอาเครื่องเทปไปเปิดให้ลุงปู่ฟังจบไปหลายม้วนแล้วถามท่านว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรลุงปู่ว่าดีเหมือนกันสำนวนโวหารสละสลวยน่าฟังทั้งรวยด้วยคำพูดแต่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้การฟังแต่ละครั้งนั้นควรให้ได้อรรถรสของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงจะเป็นสาระแก่นสารเรื่องนักปฏิบัติลังเลใจปัจจุบันนี้ศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนามีความงวยงงสงสัยอย่างยิ่งในแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสนใจเนื่องจากคณาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาแนะแนวปฏิบัติไม่ตรงกันยิ่งกว่านั้นแทนที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจโดยความเป็นธรรมก็กลับทำเหมือนไม่อยากจะยอมรับคณาจารย์อื่นสำนักอื่นว่าเป็นการถูกต้องหรือถึงขั้นดูหมิ่นสำนักอื่นไปแล้วก็เคยมีไม่น้อยดังนั้นเมื่อมีผู้สงสัยทำนองนี้มากและเรียนถามหลวงปู่อยู่บ่อยๆจึงได้ยินหลวงปู่อธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าการเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นจะเริ่มต้นโดยวิธีไหนก็ได้เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้นเพราะจริตของคนไม่เหมือนกันจึงต้องมีวัตถุสีแสงและคำสำหรับบริกรรม เช่นพุทโธอรหังเป็นต้นเพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อนเมื่อจิตรวมสงบแล้วคำบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเองแล้วก็ถึงรอยเดียวกันรสเดียวกันคือมีวิมุตติเป็นแก่นมีปัญญาเป็นยิ่งเรื่องตื่นอาจารย์นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มีสองประเภทประเภทหนึ่งเมื่อได้รับข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำจากอาจารย์พอเข้าใจแนวทางแล้วก็ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติไปจนสุดความสามารถอีกประเภทหนึ่งทั้งที่มีอาจารย์แนะนำดีแล้วได้ข้อปฏิบัติถูกต้องดีแล้วแต่ก็ไม่ตั้งใจทำอย่างจริงจังมีความเพียรต่ำขณะเดียวกันก็ชอบเที่ยวแสวงหาอาจารย์ไปในสำนักต่างๆได้ยินว่าสำนักไหนดีก็ไปทุกแห่งซึ่งลักษณะนี้มีอยู่อย่างมากหลวงปู่เคยแนะนำลูกศิษย์ว่าการไปหลายสำนักหลายอาจารย์การปฏิบัติจะไม่ได้ผลเพราะการเดินหลายสำนักนี้คล้ายกับการเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ไปเรื่อยเราก็ไม่ได้หลักธรรมที่แน่นอนบางทีก็เกิดความลังเลงวยงงจิตก็ไม่มั่นคงการปฏิบัติก็เสื่อมไม่เจริญคืบหน้าต่อไปเรื่องจับกับวางนักศึกษาธรรมะหรือนักปฏิบัติธรรมะมีสองประเภทประเภทหนึ่งศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงประเภทสองศึกษาปฏิบัติเพื่อจะอวดภูมิกันถกเถียงกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นใครจำตำราหรืออ้างครูบาอาจารย์ได้มากก็ถือว่าตนเป็นคนสำคัญบางทีเข้าหาหลวงปู่แทนที่จะถามธรรมะข้อปฏิบัติจากท่านก็กลับพ่นความรู้ความจำของตนให้ท่านฟังอย่างวิจิตพิสดารก็เคยมีไม่น้อยแต่สำหรับหลวงปู่นั้นทนฟังได้เสมอเมื่อเขาจบลงแล้วยังช่วยต่อให้หน่อยหนึ่งว่าผู้ใดหลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกข์ได้แต่ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกันเรื่องหลักธรรมแท้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึงคือชอบโจทย์ขานกันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้างปรากฏอะไรมาบ้างหรือไม่ก็ว่าตนนั่งภาวนามานานแล้วไม่เคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลยหรือไม่บางคนก็ว่าตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าภาวนาแล้วตนจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการเป็นต้นหลวงปู่เคยเตือนว่าการปรารถนาเช่นนั้นผิดทั้งหมดเพราะการภาวนานั้นเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงหลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิตให้กำหนดดูจิตให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้งเมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้วนั่นแหละจึงเรียกว่าได้แล้วซึ่งหลักธรรมเรื่องเตือนศิษย์ไม่ให้ประมาทเพื่อป้องกันความประมาทหรือมักง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติของพระเนนหลวงปู่จึงสรรหาคำสอนตักเตือนไว้อย่างลึกซึ้งว่าคฤหัสถ์ชนญาติโยมทั่วไปเขาประกอบอาชีพการงานด้วยความยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุเข้าของเงินทองมาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานของตนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรเขาก็ต้องต่อสู้ขณะเดียวกันเขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยจึงพยายามเสียสละทำบุญลุกขึ้นแต่เช้าหุงหาอาหารอย่างดีค่อยใส่บาตรก่อนใส่เขายกอาหารขึ้นท่วมหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานครั้นใส่แล้วก็ถอยไปย่อตัวยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการบุญต้องการกุศลจากเรานั่นเองแล้วเราเล่ามีบุญกุศลอะไรบ้างที่จะให้เขาได้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับเอาของเขามากินแล้วหรือเรื่องหนักๆ ก็มีบ้างพระอาจารย์สำเร็จบวชมาแต่วัยเด็กจนอายุใกล้60ปีแล้วเป็นพระฝ่ายวิปัสสนาปฏิบัติเคร่งครัดชื่อเสียงดีมีคนเคารพนับถือมากแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดจิตใจเสื่อมลงเนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยมอุปถาก ถึงขั้นมาขอลาหลวงปู่ศึกไปแต่งงานทุกคนตกตะลึงกับข่าวนี้มากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะปฏิปทาของท่านเป็นที่ยอมรับว่าจะต้องอยู่ในสมณวิสัยจนตลอดชีวิตหากเป็นเช่นนั้นไปก็จะเป็นการเสื่อมเสียแก่วงการฝ่ายวิปัสสนาอย่างยิ่งพระเถระคณะสงฆ์และสานุศิษย์ของท่านจึงช่วยกันป้องกันทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจที่จะคิดสึกเสียโดยเฉพาะหลวงปู่เรียกมาตักเตือนแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จสุดท้ายอาจารย์สำเร็จกล่าวต่อหลวงปู่ว่ากระผมอยู่ไม่ได้เพราะนั่งภาวนาทีไรเห็นใบหน้าของเขามาล่องลอยปรากฏต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ตอบเสียงดังว่าก็ไม่ภาวนาดูจิตของตัวเองไปภาวนาดูก้นของเขามันก็เห็นตะก้นเขาอยู่ล่ำไปนั่นแหละไปอยากไปไหนก็ไปตามสบายไปเถอะเรื่องมีปกติไม่แวะเกี่ยวอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่เป็นเวลานาน30กว่าปีจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนั้นเห็นว่าหลวงปู่มีปฏิปทาตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อย่างเดียวไม่แวะเกี่ยวกับวิชาอาคมของศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งชวนสงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยเช่นมีคนขอให้เป่าหัวให้ก็ถามว่าเป่าทำไมมีคนขอให้เจิมรถก็ถามเขาว่าเจิมทำไมมีคนขอให้บอกวันเดือนหรือฤกษ์ดีก็บอกว่าวันไหนก็ดีทั้งนั้นหรือเมื่อท่านเคี้ยวหมากมีคนขอชานหมากหลวงปู่ว่าเอาไปทำไมของสกปรกเรื่องทำโดยกิริยาบางครั้งอาตมานึกไว้สบายใจเกรงว่าตัวเองจะมีบาปที่เป็นผู้มีส่วนทำให้หลวงปู่ต้องแวะเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านไม่สนใจหรือไม่ถนัดใจครั้งแรกคือวันนั้นหลวงปู่ไปร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์บริขารท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครมีพระเถระฝ่ายวิปัสสนามากประชาชนก็มากเขาเหล่านั้นจึงถือโอกาสเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อกราบเพื่อขอจึงมีหลายคนที่มาขอให้หลวงปู่เป่าหัวเมื่อเห็นท่านเฉยอยู่จึงขอร้องท่านว่าหลวงปู่เป่าให้เขาให้แล้วไปท่านจึงเป่าให้ต่อมาเมื่อเสียไม่ได้ก็เจิมรถให้เขาทนอ้อนวอนไม่ได้ก็อนุญาตให้เขาทำเหรียญอดสงสารไม่ได้ก็จุดเทียนชัยให้และเข้าพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลแต่ก็มีความสบายใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อฟังคำหลวงปู่ว่าการกระทำของเราในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกิริยาภายนอกที่เป็นไปเพื่อสังคมหาใช่เป็นกิริยาจิตที่นำไปสู่ภพภูมิหรือมรรคผลนิพพานแต่ประการใดไม่